šobrīd pirmkārt tātad mums ir darba grupas attiecībā gan par finansēšanas moduli, tātad gan par kapitāciju, gan par kvalitātes lietām, gan par darbu organizāciju. Tur ir no obām ģimenes ārstu asociācijām deleģētie cilvēki, kas tajās piedalīsies. Otrs, ka mēs, es domāju, 2-3 nedēļu laikā organizēsim atkārtotu tikšanos, jo jautājums par e-veselību izskanē tikai pašās beigās, līdz to mēs nespējām vēl visu izdiskutēt. Nu, vēl ir daudz jautājumu, kas palika. Mēs pieņēmām, ka tie ārsti, kas nebija labprāt atbraukt un arī izliktu tās savas lietas. Plašā pulkā, kamēr mēs, kamēr mēs dabūsim ārā visus tos jautājumus, kas ir, asociācija uzsver, ka viņi viņus novada, bet šobrīd ir skaidrs, ka tā informācija ļoti mums atšķirās. Viens, ko runā asociācija, viens, ko paši ģimenes ārsti, un trešais, ko ministrija tā kā mēģina informāciju aizvest līdz ģimenes ārstam. Tā kā, domāju, tā tikšanās tiešām ir ļoti labs.